Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 25. oktobar i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. U akciji Gibraltar uhapšeno 9 osoba iz vodećih BH marketinških i TV kuća.
Povodom dojave o mogućem pranju novca u jednoj austrijskoj banci započeta je policijska istraga. Nakon što je austrijska kriminalistička policija dostavila izvješće tužiteljstvu, poslan je u junu 2013. godine zahtjev državnom tužilaštvu u Sarajevu zbog preuzimanja gonjenja dvojice osumnjičenih.
Ko će s kime u koaliciju nakon opštih izbora?
Ne volim uopšte da razmišljam ni o novoj ni o staroj vlasti, jer oni nisu zavrijedili da se o njima bilo šta komentariše.
Oni su toliko upropastili sve, da je to treba nama i 50 godina da bi se vratili na ono što smo bili.
Ne očekujem apsolutno ništa, promjene neće biti, ako je nije bilo do sad neće biti ni od.
Gašenje sarajevskih simbola košarkaškog kluba Bosna.
Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije i iznad svega brutalno svjedoči o sunovratu ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti.
Prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti za subotu, 25. oktobra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine naložio je puštanje iz pritvora 9 uhapšenih u akciji Gibraltar, provedenoj zbog milijonskih malverzacija u medijima i marketingu. Osumnjičeni se terete za niz krivičnih djela, među kojima falsifikovanje službene isprave i zloupotreba službenog položaja, pranje novca, poreska utaja i carinska prevara. Iz pritvora su pušteni i uhapšeni u akciji Meso, među kojima su i dvojica federalnih ministara. Apelaciono vijeće suda BiH uvažilo je žalbe advokata i ukinulo pritvor braći Lijanović iz Širokog Brijega, Jerku, Jozi i Slavi, te Miloradu Bahilju i Mirku Galiću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nezadovoljno je odlukama suda BiH, najavljuju žalbu. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Iznenađeni smo izjavama kako sud nije bio upoznat sa dokazima i provedenim aktivnostima, te javnost napominjemo da su obje ove aktivnosti provedene po naredbama suda BiH, koji je izdao naredbe za vršenje pretresa i realizaciju aktivnosti u kojima su uhićeni i osumnjičeni. Samo u predmetu Gibraltar, na primjer, bilo je 17 pismenih i 3 usmene naredbe suda. U predmetu Lijanović i drugi sud BiH je već bio odredio i produžio pritvor, tako da je sud sam ukinuo svoju odluku. Tužiteljstvo BiH smatra da ima dovoljno dokaza za procesiranje osumnjičenih oba predmeta koji su pod istragom zbog višemilijonskog kriminala, a u predmetu Gibraltar nezakonitosti i financijske malverzacije su tvrdile i zemlje Europske unije, Austrija i Slovenija. Smatramo da se ovim dešavanjem ugrožava borba protiv korupcije i ne šalje dobra poruka građanima Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH poručuje da i dalje neće biti nedodirljivih i da ovo neće ugroziti borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma, te još jednom napominjemo da u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine nema i neće biti montiranih procesa.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je nadležnom sudu određivanje mjere pritvora za 9 lica uhapšenih u akciji Golfa, protiv još 2 lica se vodi istraga. Uhapšeni se terete za krivična djela teške krađe ili pokušaja krađe automobila na području Tuzle i Kalesije. U Sarajevu je u toku sjednica glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojoj se očekuje sazivanje vanrednog kongresa stranke nakon katastrofalnih izbornih rezultata. Stranka bi na tom kongresu trebalo da dobije novo rukovodstvo i novi statut. U Sarajevu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Bosna i Hercegovina na prekretnici, novi pristup evropskim integracijama. Skup u organizaciji BH Pan Evropske unije okupio je preko 100 predstavnika evropskih institucija, međunarodnih zvaničnika i domaćih analitičara. Predsjednik Panevropske unije BiH Vanja Gavran, pored ostalog, je poručio.
Zašto na evropskom putu je vidan? Sve su nas zemlje prestigle i dobile status zemlje kandidata osim Kosova. Mi dalje na mjestu s tendencijom kretanja unazad. Nadam se da novoizabrani dužnosnici to ozbiljno shvaćaju. Situaciju našoj zemlji ozbiljno treba shvatiti i Brisel.
Kancelarija za suzbijanje organizovanog kriminala Hrvatske pokrenula istragu protiv četvorice stanovnika Osijeka, među kojima su i funkcioneri gradske uprave iz 2012. godine, zbog davanja i primanja mita te zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji sutra na izborima za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike. Od 20 manjinskih zajednica 17 će svoje predstavnike birati neposredno, dok će 3 manjinske zajednice izabrati svoje predstavnike putem elektronske skupštine. 16 rudara je poginulo, 11 povrijeđeno kada se urušilo okno u rudniku uglja na sjeverozapadu Kine. Nesreća se desila oko ponoći u kineskom regionu Xinjiangu. Uzrok nesreće se ispituje. Egipatske vlasti uvele su tromjesečno vanredno stanje u područjima nedaleko od granice s Izraelom. Na ovaj korak vlasti u Egiptu su se odlučile nakon niza terorističkih napada na vojne kontrolne punktove u kojima je ubijeno 30 ljudi, a desetine ranjeno. Uveden je i policijski sat. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u Rimu na poziv italijanskog sindikata zbog najavljene reforme zakona o tržištu rada. Demonstranti traže veća prava za zaposlenje i smanjenje nezaposlenosti kod mladih. Skup je prvi protest protiv vladajuće demokratske stranke premijera Matea Rencija. Vlasti u Maliju potvrdile su smrt prvog pacijenta oboljelog od ebole u ovoj zemlji. Radi se o dvogodišnjoj djevojčici, a više od 40 osoba za koje se zna da su bili u kontaktu s njom, stavljeno je u karantin. Grčku je pogodilo nevrijeme izazvano prolaskom popratnih vjetrova tajfuna Gonzola, koji se kreću iz zapadne Europe prema Grčkoj. Žrtava nije bilo, a desetine vozova je otkazano. Zimsko računanje vremena počinje posljednje sedmice u oktobru u noći između subote i nedjelje. Noćas 3 sata iza ponoći kazaljke sata treba pomjeriti za 1 sat unatrag, odnosno sa 3 na 2 sata. Noć se, zahvaljujući pomicanju kazaljki, biti sat vremena duža. Na stadionima širom Bosne i Hercegovine biće odigrano 6 utakmica 12. kola BH Telekom Premier lige Bosne i Hercegovine. Među najzanimljivijim susretima su mečevi Olimpika i Širokog Brijega te Borca i Tuzlanske Slobode. U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini će, sudeći prema prognozama, biti sunčano. Jutarnja temperatura 4, a maksimalna dnevna 11 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. U akciji kodnog naziva Gibraltar uhapšeno je 9 osoba vodećih BH marketinških i TV kuća. Tereti ih se za niz krivičnih djela, među kojima falsifikovanje službene isprave, zloupotreba službenog položaja, pranje novca, poreska utaja i carinska prevara. 72 sata od hapšenja sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovan prijedlog državnog tužilaštva za određivanje pritvora uhapšenima. Svi su pušteni na slobodu. Odgovor na pitanje kako je 5 miliona eura završilo na računima 5 kompanija i 10 pojedinaca iz Eroneta i vodećih BH marketinških i TV kuća još će se čekati. Slušamo Dženanu Halimović.
Više milionski iznosi na račune pojedinaca osumnjičenih za organizovani kriminal i mahinacije s lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjeli su sa računa offshore kompanije Tri Medija na Gibraltaru u vlasništvu uhapšenog Nevena Kulenovića, direktora agencije SVRSA. Princip po kojem su navodno izvlačili novac bio je jednostavan. Potpisivani su ugovori za zastupanje i marketing za telekom operater Eronet, koji najčešće nisu ni realizovani. Ili je putem marketinške kompanije dobijan popust od 95% za reklamu, a dio razlike se slijevao na račune u Sloveniji, a potom na Gibraltar. Novci su išli vlasnicima kompanija ili direktorima TV kuća koje su uplaćivale nesporne račune u Austriji ili Sloveniji za TV prava koja nisu ni postojala. Ogromne svote novca na nerezidentnim računima najprije su izazvale sumnju austrijskih istražitelja, koji su potom svojim slovenačkim kolegama ukazali na tragove koje vode ka sumnji na pranje novca. Hans-Jörg Baher, danas državni tužilac u Gracu, svojevremeno je o slučaju Eronet kazao:
povodom dojave o mogućem pranju novca u jednoj austrijskoj banci započeta je policijska istraga. Nakon što je austrijska kriminalistička policija dostavila izvješće tužiteljstvu, poslan je u junu 2013. godine zahtjev državnom tužilaštvu u Sarajevu zbog preuzimanja gonjenja dvojice osumnjičenih. Međutim, još uvijek nismo dobili odgovor tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Slovenci su otkrili da su sve umješane kompanije Mreža Plus, Pink Company, Ujedinjeni mediji i UFA Media, čiji su vlasnici i direktori također uhapšeni. Na neregularnosti zbog kojih su pomenuta lica predmetom istrage ukazali su iz nadzornog odbora Eroneta, pokrenuvši prijavu. U to vrijeme predsjednik nadzornog odbora bio je Žarko Pušić, koji je medijima kazao:
da bi iza toga sve aktivnosti uglavnom stale, da li je tu izvršen utjecaj od strane oni koji su bili u poziciji moći da se sa tim stane, da se ne postupa, to mogu potvrdno odgovoriti.
9 osoba, mahom marketinških magova, direktora telekom operatera Eronet i lokalnih TV stanica je uhapšeno, a istraga je usmjerena na ukupno 26 osoba. U njihovim džepovima, kako se sumnja, završilo najmanje 5 miliona eura. Većina je bar sudeći prema izjavi glasnogovornice Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristine Jozić, potrošena na luksuz.
Korišten je za kupovinu luksuzne, zapravo skupocijene imovine u inostranstvu.
Godinama su i federalni revizori konstatovali negativnosti u poslovanju, ali i brojne nelogičnosti u odnosu s marketinškim kompanijama. Na čelu Eroneta bio je i danas je Stipe Prlić, koji je prema raspoloživim podacima na austrijski račun inkasirao oko 170.000 eura. Pad prihoda 2008. godine, kada je prema procjenama istražitelja u Sloveniji započeo biznis s marketinškim kućama, prihod je bio 5 puta manji nego godinu ranije. Nezaobilazan detalj u svakoj bosansko-hercegovačkoj aferi jeste i politički motiv, što bi aferu zvanu Gibraltar moglo povezati sa onom kakva je dovela do procesuiranja bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, Fimi Media. Stipe Prlić, naime, na mjesto direktora Eroneta stigao uz podršku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koju je izbornu kampanju svojevremeno radila agencija SVRSA. I uhapšen je Jup Kučuk, vlasnik Mita grupe i suvlasnik Ujedinjenih medija, u dva je navrata radio predizborne kampanje za stranku Demokratske akcije. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i bivši visoki funkcioner stranke Mirsad Kevo potvrdio je ovu informaciju, ali izrazio sumnju u regularnosti.
Sistem u kome postoji veza između medija, političkih krugova, pranja novca, zloupotrebe novca, posebno javnih preduzeća na kojima po važećem nepisanom pravilu političke partije imaju svoje monopole, svoje ljude i izvlače novac već godinama, i mislim da niko nije nedodirljiv i da je ova afera samo vrh ledenog brijega.
Upućeni vjeruju kako bi svota od 5 miliona eura mogla biti tek početak odmotavanja klupka, koje bi moglo težiti još nekoliko miliona više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu presudu za terorizam Harisu Čauševiću. Ovaj proces nije jedini koji je pred državnim sudom pao zbog, kako kažu stručnjaci, nepravilnosti tokom postupka, ali i nepripremljenosti nadležnih u tužilaštvu. Prije samo nekoliko mjeseci ukinuta je presuda Zijadu Turkoviću i njegovim saradnicima. Presuda od ukupno 100 godina zatvora ukinuta je, a proces vraćen na početak. Da li je BH pravosuđe doraslo suđenjima u velikim predmetima? Odgovore potražila Marija Arnautović.
Za počinjeno krivično djelo terorizam i krivično zakon Bosne i Hercegovine, prvo optuženo Čavušeš Harisa osuđuje na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju 45 godina.
Ovako je prije skoro godinu, tačnije 20. decembra 2013. godine, predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović saopštio odluku Državnog suda u predmetu koji se više od 3 godine vodio protiv Harisa Čauševića, optuženog za terorizam. Suđeno mu je za teroristički napad na zgradu policijske uprave Bugojno. U eksploziji je ubijen policajac Tarik Ljubuškić, a teško ranjena njegova kolegica Edina Hidić, dok je još 5 policajaca lakše povrijeđeno. Da je tužilaštvo dokazalo da je riječ o terorističkom činu, sudsko vijeće tvrdilo je i tokom izricanja presude.
Da je tužilaštvo iznad svake razumne sumnje dokazalo da je prvo optužen Čaušević Haris počinio radnje za koje se optužuje po tačkom 1 optužnice, a koje se odnose na postavljanje eksplozivne naprave na stanicu policijske uprave Bugojno.
Malo manje od godinu kasnije Čaušević više nije osuđeni terorista. Najveća izrečena presuda pred sudom Bosne i Hercegovine je ukinuta, a postupak će biti vraćen na početak. Još jedan u nizu velikih sudskih procesa koji padaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, prije nekoliko mjeseci ukinuta je presuda Zijadu Turkoviću i njegovim saradnicima. I ovaj je postupak vraćen na početak. Nekadašnji sudija i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Krešimir Zubak vjeruje da je najveći problem u činjenici da reforma krivičnog zakonodavstva nije urađena kako treba. Reformom se, naime, proces istrage prenio na tužilaštva.
Temeljni problem taj što naše tužiteljstva nisu osposobljena ni tehnički, ni kadrovski, stručno i tako dalje, da provode proces istrage, a istraga je zapravo, kad riječ kaznu o postupku, na neki način ključ za donošenje pravilnih odluka u 18 sudskih vijeća.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić kaže da je najvažnije depolitizovati pravosuđe, te da priprema svakog postupka mora biti decidna i jasna.
Jer mi smo dosta imali sudskih postupaka koji su politički bili obojeni i pali su nam na sudu. Policija prije svega, mora biti u potpunosti neutralna. Bolje je čak ne ići do kraja u postupak ako niste 100% sigurni da ste to sve pripremili.
No u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću sagovornika na ovu temu nismo mogli naći. U kratkoj poruci su obrazložili.
U skladu sa zakonom, Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nema mandat da preispituje pojedinačne odluke i predmete bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.
Brojni veliki predmeti padali su zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala, i to ne samo oni vezani za terorizam i organizovani kriminal. Greške u prvostepenim postupcima završavale su oslobađajućim presudama, a teško je zaboraviti kako su se pred sudovima završavali postupci vođeni protiv visoko pozicioniranih zvaničnika i političara u Bosni i Hercegovini, poput slučaja Čović, Lijanović, Branković ili Bičakčić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. U očekivanju konačnih rezultata izbora u Bosni i Hercegovini održanih 12. oktobra, političke partije prave svoje kombinacije o parlamentarnoj većini, odnosno o tome ko bi s kim mogao ili želio dijeliti vlast. S obzirom da je napravljena procjena i o mandatima u predstavničkom domu parlamenta BiH, krenulo se u sastavljanje najvažnije kadrovske križaljke, ko će u vijeće ministara. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema računici koja uglavnom dolazi iz Republike Srpske, matematičku većinu u parlamentu će imati SDA, SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine. Kako je izjavio potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, upravo će ovaj trojac sastavljati novo vijeće ministara.
Najjasnija situacija je, možda je malo paradoksalna, pošto se radi o velikim brojkama za parlament Bosne i Hercegovine. Praktično možemo reći da su podijeljene karte i da su mandati potpuno jasni. Stranke pobjednice u oba entiteta, to su SNSD sa svojim koalicijalnim partnerima i SDA i HDZ u Federaciji Bosne i Hercegovine, imaju kapacitet da mogu formirati novi savjet ministara.
I HDZ Bosne i Hercegovine, koji ima posebno čvrste veze sa SNSD-om, pravi svoju računicu o mjestima u vijeću ministara. Lider stranke i budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ističe da je to prije svega mjesto šefa diplomatije.
Hrvatski predstavnici koji idu u diplomaciju će biti predstavnici hrvatskog naroda, ne ljudi koji žele da ih neko, da bi popunili kvotu pa izovu Hrvatima, i to izbjegavaju čak kazati. A zadnji ministar je bio Jadranko Prlić 97. godine. To znači, moje insistiranje će biti da upravo ministar vanjskih poslova i put bude Hrvat, jer ga nemamo već 4-5 mandata.
SDA po sistemu rotacije za predsjedavajućeg vijeća ministara računa da će to mjesto pripasti njima. U opticaju su i neka imena, a od danas se nezvanično pominje i Adil Osmanović, potpredsjednik stranke. Međutim, član predsjedništva SDA Ramiz Salkić u prvi plan stavlja činjenicu da jaku vlast moraju praviti jake stranke.
Prevelika cijena se daje malim političkim partijama i onda dolazi tu različiti vrsta meštarenja. Mi moramo sad napraviti vlast od jake političke partije.
Lider Demokratske fronte, čiji će poslanici prvi put ući u sastav BH parlamenta, Željko Komšić, navodi generalni stav o mogućem koaliranju.
Prvi koji vuku potez su stranke koje su izborni pobjednici. Oni jedini imaju taj legitimitet. Ako je to nastavak dosadašnje političke prakse, tebi Elektroprivreda, meni Telekom, tebi Direkcija za ceste, hvala, nećemo u to nuđstvo.
Analitičar Srećko Latal ipak kaže da kombinacije ne bi trebalo praviti bez konačnih rezultata koje će objaviti Centralna izborna komisija.
Prije svega zbog još uvijek nejasnih rezultata izbornih u Republici Srpskoj, gdje je utakmica vrlo tjesna i gdje još uvijek nije jasno ko će formirati vlast, ko će imati većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Kogod bude u vlasti narednih 4 godine, imaće teško breme naslijeđenih problema. Da li građani očekuju promjene?
Ne volim uopšte da razmišljam ni o novoj ni o staroj vlasti, jer oni nisu zavrijedili da se onima bilo što komentariše.
Nije bitno ko je, da li nova ili stara garnitura, samo da se riješi problem.
Ovo ti je sve katastrofa, kako koje godine je sve gore i gore.
Oni su toliko upropastili sve, da je to treba nama i 50 godina da bi se vratili na ono što smo bili.
Ne očekujem apsolutno ništa, promjene neće biti, ako je nije bilo do sad, neće biti ni od sad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Proteklu sedmicu u regiji obilježilo je hapšenje gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Njemu je, kao i još desetorici osumnjičenih mahom Bandićevih bliskih saradnika iz gradskog poglavarstva, određen jednomjesečni pritvor. Svi oni se terete za korupciju, zloupotrebu položaja i ovlasti i trgovanje uticajem. Slušamo Enisa Zebića.
Uz Bandića dvojica najpoznatijih uhapšenika su direktor Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i direktor tvrtke za sekundarne sirovine i otpad CIOS Petar Pripuz. Nezavisni saborski zastupnik Josip Kregar, inače stručnjak za korupciju, kaže kako je iznenađen vješću o uhićenju Bandića, jer ovo nije prvi puta da ga se istražuje, ali sve je do sada ostajalo na istragama.
Ja mislim da državno odvjetništvo, odnosno USKOK, ne bi poduzeli korake ovako drastične, da ne raspolažu sa čestim dokazima i indicijama. Međutim, treba uzeti u obzir tu činjenicu da Milan Bandić svoju moć ne zaokružuje samo granicama grada Zagreba, nego je vrlo utjecajan i u strukturama koje ga upravo ovog trenutka ispituju i progone.
Milan Bandić je jedna od najkontroverznijih ličnosti hrvatske politike. Do 1990. bio je na nižoj stručno-političkoj funkciji u organizaciji SK u jednoj zagrebačkoj općini. Nakon uspostave više stranečaja ostaje u SK, odnosno SDP-u. Gradonačelnik Zagreba od godine 2000. izabran 4 puta zaredom. Neuspješno se kandidirao na predsjedničkim izborima 2009. Kako mediji navode, pronevjera 1,5 milijuna eura iz njegove predsjedničke kampanje 2009. jedna je od točaka moguće optužnice. Osim toga, sumnjiči ga se za prenamjene urbanističkog plana Zagreba, sumnjive razmjene gradskog zemljišta sa privatnim tvrtkama, protuzakonito zapošljavanje, malverzacije sa javnim nabavama, pogodovanje privatniku za odvoz gradskog smeća teško 1 milijun eura itd. Protiv njega je do sada podneseno 300 kaznenih prijava, ali još nijedna nije završila optužnicom. Nevladina ekološka udruga Zelena akcija već 10 godina upozorava na sumnjive Bandićeve postupke, a uoči lokalnih izbora 2009. imali su po uzoru na flaširanu vodu Bistra kampanju Mutna, u kojoj su ukazali na sve mutne Bandićeve poslove. Podsjeća za naš radio predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.
Još 2010. smo organizirali prosvjed na kojem je nekoliko tisuća građana ispred gradskog poglavarstva tražilo od gradonačelnika da spakira stvari i ode u zatvor u Remetinec. Očito je da su građani bili nekoliko godina drži od institucije, da su institucije tek sada odreagirale.
Gradom Zagrebom, čiji je godišnji proračun 2 milijarde eura, upravlja danas njegova zamjenica Sanda Švaljek, koja kaže da grad uredno funkcionira.
Ja imam trenutačno punomoć gradonačelnika da ga mijenjam u njegovoj odsutnosti. Sav rad se odvija normalno, kao da je i gradonačelnik ovdje s nama.
U prvim reakcijama javnosti i analitičara upozorava se da je Bandić u karijeri stvorio mnoga poznanstva i zadužio mnoge ljude, da ima snažne veze kako u medijima, tako i u državnoj upravi i da bi bilo jako nesmotreno i ishitreno zaključivati kako je jučerašnje uhićenje početak kraja njegove političke karijere. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Više od 1000 građana prošetalo je centrom Novog Sada na antifašističkom skupu organizaciji nevladinih organizacija. Građani su na ovaj način dali podršku sugrađanima albanske nacionalnosti, čiji su ugostiteljski objekti napadnuti širom Vojvodine nakon incidenata na utakmici Srbija-Albanija. Više detalja u priči Norberta Šinkovića.
Uz zvuke tamburaša u centru grada više od 1000 građana je poručilo državi da neće tolerisati širenje fašizma u Srbiji. Oni su se okupili u centru Novog Sada na dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, nakon serije napada na imovinu, uglavnom Albanaca u Vojvodini. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić podsjetio je prisutne na fašističke i desničarske pojave u Novom Sadu.
U posljednje vrijeme fašizam je bio prosipan sa stranica novina i iz glava različitih političara, a onda se prelio na lokale naših komšija. Zato ja danas nosim majicu "Ne dirajte nam komšije", to je moja osnovna poruka sa ovog skupa. Ne dirajte nam komšije.
Predstavnica organizacije Žene u crnom, Marija Perković, poručila je da nakon 7 godina, kada je u Novom Sadu održan sličan antifašistički skup, građani ponovo moraju da protestuju.
Iako se stranke menjaju, ista ideološka matrica započeta pred ratove u bivšoj Jugoslaviji i dalje opstaje i sve je čvršća.
Publicista Teofil Pančić rekao je prisutnima da on ne veruje da aktualna vlast iskreno stoji iza antifašističkih vrednosti.
Voleo bih da nemamo povoda da se okupljamo, ni sada ni bilo kada. A ako povod već nastane, voleo bih da imamo takvu vlast za koju mogu da budem miran i da znam da će da uradi ono što je njena dužnost. Ali, nažalost, ni jedno ni drugo nije tako, nego je obrnuto. Ja njima ne verujem.
Skupu su se pridružile i antifašističke i druge nevladine organizacije. Među njima su bili članovi panonske aktivističke organizacije Power. Oni su oko 9 časova ujutru krenuli peške iz Zrenjanina u Novi Sad, objašnjava Srđan Papić-Đurić.
Smatramo treba se izrazi protest zbog stradanja građana i građanke albanske nacionalnosti, tačnije njihove imovine, jer nešto slično se dešavalo i 99. godine, vjerojatno su tuvi svi zaboravili, a mi hoćemo da ih podsjetimo i na to, jer to je važna stvar, zato što 99. godine su isto paljene pekare, prebijene ljudi u Zrenjaninu, Novom Sadu i širom Vojvodine. Do dana današnjeg nijedan od tih NN počinilaca nije procesuiran.
Na skupu su bili i aktivisti i građani iz Beograda, Sombora i drugih gradova Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U periodu od nešto više od 30 godina košarkaški klub Bosna Suno vratio se od Zvijezda do Trnja. Formalno pravno klub više ne postoji, privremeno prestaje s radom. Naime, skupština ovog sarajevskog kluba odlučila je da se bivši evropski prvak fuzioniše sa nepoznatim košarkaškim klubom Royal. Epilog je ovo dugogodišnje borbe da se financijsko, ali i svako drugo stanje u klubu stabilizuje. Završen je period svijetle tradicije, bogate prošlosti i imena kojeg je nekoć voljela i poštovala sportska Evropa. Budo Vukobrat.
Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije i iznad svega brutalno svjedoči o sunovrat ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti. Sad konačno možemo govoriti bila jednom jedna Bosna. Kad i tu nostalgičnu emociju poslije mučnog preživanja potrošimo, neće je biti ni u tragovima. A neko bješe Bosna Sarajevska. Bješe prvak čitavog jednog kontinenta, predvodnik generacije sportskih kolektiva koji su sa ovog prostora zakoračili na krov Evrope. Bila ponos, uzdanica i uzor čitavog jednog plemena sportista koji se ohrabrili u oskudnom vremenu jurišati na nebo samo. Neki će reći samo zato što je bila to što je bila, neki pak isključivo zbog čerupanja pozlate, premda u krajnjem nije ni bitno. Na veliku se Bosnu ostrvili neki novi ljudi, vični drugom vremenu i drugačijem načinu mišljenja. Ime kluba je dostojanstvo njegovih istinskih poštivalaca, ali i brojnih pregalaca koji su više od pola vijeka krvarili uzdižući studente od prašnjavih betonskih terena do velikih svjetskih arena, zalagani su u zamjenu za političku promociju sportskih i socijalnih marginalaca, ili, zašto ne reći i to, megalomana što su karijere sitnih sjecikesa preimenovali u zvučne titule biznismena. Kako inače tumačiti činjenicu da je u dresove bivšeg evropskog prvaka preslačena sva sila amortizovanih Amerikanaca kupovanih na kilo ili ona bulumenta polovnjaka iz bliskog nam komšiluka koji su plaćani suhim zlatom, a bez obaveze da ih pogledaju prema košu. Uprave se mijenjale, pristizale kazne crpile klubsku kasu, stizale zabrane i blokade, klub posrtao pa se vukao na koljenima, potkraj propuzao i sad se ugasio. Ne baš potpuno, ali ugasio. Sportski će život, pod zasad još nejasnim okolnostima, pokušati nastaviti u fuziji sa nepoznatim KK Royalom. Velika se rijeka, suprotno svim mogućim zakonitostima, ulila u pritoku koju je onomad sama stvorila. Hoće li opet poteći ili će ostati tek bijedna ponornica koja će povremeno sa iznenadnim velikim dotocima ugledati svjetlo dana, za sad je teško reći. U ovoj crvotočnoj kraškoj geografiji, nažalost, ima još bezbroj ovakvih ponornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo bi to sve u pregledu događaja sedmice na izmaku. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.